Free Europe.
Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Gorazde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Evo nas u novom nedjeljnom jutru sa starim vikend temama. Dakle, vaš omiljeni Radio 27 nudi priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Opet nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima, pa ćemo vam reemitovati i dvije posuđene rubrike.
Right through me, don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Unnecessary, they can only do harm.
Za jutros je naš producent Zoran Mijatović pripremio muziku jedne sjajne britanske grupe koja je ostavila neizbrisiv trag u zadnjim decenijama prošlog vijeka, ali se bogme ne da ni u ovome. Radi se o britanskom bandu Depeche Mode, osnovanom tamo negdje 80. 81. da interpretira tada veoma popularni pop disco. Poslije 4 snimljena i veoma dobro prihvaćena albuma sele se u Berlin odredište nekoliko velikih muzičara tog vremena i potom posve mijenjaju kurs. Nastaje njihov takozvani mračni talas i definisanje jednog potpuno novog muzičkog identiteta, karakterističnog elektronskog zvuka koji ih svrstava u alternativu, ali će mnogi reći kako je u pitanju post-punk. U svakom slučaju radi se o grupi koja je imala izuzetan utjecaj na svoje savremenike i sljedbenike. Prvi su albuma pod imenom Speak and Spell objavili 81. a njihov album People of People penje se u same vrhove top lista. Mada su veoma dobro prodavali, imali sjajno posjećene i dobro ocjenjivane koncerte širom svijeta, puni sjaj postižu kontroverznim singlom Personal Jesus, koji postaje broj 1 i u Americi i u Britaniji, a kasnije se vrti u bezbroj obrada. Na ovom se uratku okušavali velika imena poput Johna Casha, Marilyna Mansona, Placebo. Malo poslije, tačnije 90. objavljuju Enjoy the Silence, svoj najuspješniji singl uopšte, koji je osvojio britansku nagradu za najbolji singl. Iste godine osvanio je album Why Later, koji je postao trostruki platinasti u Americi. Bilo bi malo prostora da im posvetimo čitavu ovu emisiju, ja da bi se podsjetilo na sve veoma slušane i utjecajna izdanja, pa ću samo spomenuti kako je 98. godine nekoliko velikih svjetskih imena jedan čitav album posvetilo upravo Depeche Mode. Među njima tu su bili Smashing Pumpkins, Cure, Deftones, Rammstein. Sve u svemu ovaj sjajni bend nevjerovatnog utjecaja objavio je 15 albuma koji su bili među 10 najboljih, a statistika govori kako su nevjerovatni 400 sedmica bili na vrhovima top lista. Brojke također govore kako su prodali bezmalo pa 75 miliona otisaka, te da je njihove veličanstvene koncerte posjetilo više od 30 miliona ljudi. Unatoč činjenici da ima dosta, posebno starih ljubitelja roka koji ih i ne obožavaju, vrijedno je podsjetiti da još uvijek postoji ovaj više nego važni bend i kako još uvijek privlači golemi interes publike širom planete.
You're wrong.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Običaj je da u rubriku pravi naš Rinko Golubović.
Prva misija na planet Merkur Evropske svemirske organizacije krenut će za 5 godina, 2013. Izvaće se po talijanskom svemirskom pioniru Beppiu Colombo. Letjelica vrijedi 351 milijon eura. Matematičar Giuseppe Beppi Colombo živio od 1920. do 1984. i proveo je važne kalkulacije o Merkuru i o mogućnostima slanja letjelice. Kamera na letjelici Beppi Colombo moći će na Merkurovoj površini razlikovati objekte velike 50 metara. Nedavno je američka misija Messenger poslala s Merkura fotografije manje rezolucije. Beppi Colombo bit će izložen velikoj sunčevoj toplini i zato prekriven posebnom toplinskom izolacijom. Na domak smo umjetnog života. Američki istraživači sa instituta Venter proizveli su prvi sintetski genom jedne bakterije, što je pretposljednja etapa koja se smatra presudnom u stvaranju umjetnog živog organizma. Riječ je o do sada najvećoj umjetno proizvedenoj molekuli DNK, koja je temelj života na Zemlji, ističu autori istraživanja objavljenog u američkom časopisu Science. Pokazali smo da se u laboratoriju mogu stvoriti veliki genomi i da se njihova veličina može prilagoditi, što utire put njihovoj mogućoj primjeni, na primjer u proizvodnji biogoriva ili u biološkoj preradi otrovnog otpada, rekao je Hatton Smith sa instituta Venter i sudionik u istraživanju. Ovo istraživanje je druga od tri etape na putu stvaranja živog, potpuno umjetnog organizma, dodaje Dan Gibson, voditelj istraživanja u kojem je sudjelovao i Craig Venter, utemeljitelj instituta i kontroverzni pionir biotehnologije. Američki su naučnici smrtonosni virus Ebole u laboratoriji uspjeli pretvoriti u potpuno bezopasan, a cilj im je iskoristiti ga u daljim istraživanjima za pripremu potencijalne vakcine ili lijeka. Izolacijom jednog gena iz virusa prekida se njegovo razmnožavanje, ustanovili su američki naučnici koji su rezultate istraživanja objavili u stručnom časopisu Proceeding of the National Academy of Sciences Journal. Virus Ebole s kojim naučnici trenutno rade u laboratorijama u kojima je sigurnost na najvišem nivou, smrtonosan je za 80% zaraženih. Prototip elektronskih sočiva. U naučno-fantastičnim filmovima već smo imali priliku da vidimo ljudska bića sa nadčovječanskim mogućnostima, između ostalog sa očima u kojima se projektuje neka slika. Kako izgleda, takav vid možda nije daleko od stvarnosti. Istraživači na Univerzitetu države Washington na krajnjem sjeverozapadu SAD-a konstruisali su kontaktna sočiva koja će, kako se nadaju, moći da u vidno polje projektuju snimke nečeg drugog, ali tako da ta slika ne zaklanja ono što oko normalno vidi. Ovakva sočiva ne služe za korekciju vida, već zato da osoba koja ih nosi istovremeno vidi prizor iza stakla i sliku koja se projektuje na njemu. Naprimjer, piloti bi mogli stalno da imaju pred očima najvažnije instrumente. Putnici u avionu mogli bi da posmatraju neki film ili da surfaju po internetu, a oni koji ne mogu bez toga mogli bi da neprestano kontrolišu SMS poruke na svojim mobilnim telefonima. Istraživači kažu da su sočiva sa punim displejom još daleko, ali da bi displej od nekoliko piksela mogao da veoma brzo bude isproban. Novo otkriveni tektonski rasjed koji prolazi ispod Jadranskog mora aktivno gradi nove otoke i planine, piše januarski broj američkog časopisa Geology u članku o istraživanju američkih i hrvatskih stručnjaka. Po riječima glavnog istraživača, profesora Richarda Beneta sa Univerziteta Arizona u Tucsonu, rasjed nastaje na dijelu gdje prednji rub euroazijske ploče nasjeda i kliže preko bivšeg dijela afričke ploče, koji se naziva južnojadranska mikroploča. To je zona sudara. Dva kontinenta se sudaraju i grade planine, kazao je Bennett. Sa tempom približavanja od 4,5 km u milion godina, talijanska i hrvatska i crnogorska obala mogli bi se spojiti za 50 do 70 miliona godina. Međutim, ako je rasjed takvog tipa da se može naglo pokrenuti, za regiju je potrebno ponovo načiniti izračune za tsunami, rekao je Bennett. To ima implikacije za Južnu Italiju, Hrvatsku, Crnu Goru i Albaniju, istakao je on.
I'm not sure what I'm looking for anymore. I just know that I'm harder to console. I don't see who I'm trying to be instead of me. But the key is a question of control. There's a hole in your soul like an animal, with no conscience, repentance, and now. Close your eyes, pay the price for your paradise. Devil's feet on the seas of the sound.
I sad su na redu rubrike koje smo posudili od kolega iz Radija Slobodna Evropa, servisa na južnoslovenskim jezicima zapravo. Prva je iz Podgorice, a podsjetit ću vas kako smo nedavno objavili rubriku o tome da tamošnji javni servis nikako ne može dobiti nadležni savjet. E sad, kad su na redu predsjednički izbori, može se desiti da kompletna procedura bude u zoni nezakonitosti. Nema savjeta, pa nema ko da odredi pravila medijske kampanje. O tome će Miljana Jovičević.
Skupština Crne Gore prošlog je decembra, ponovo kršeći medijske zakone, odbila da samo potvrdi kandidate za članove Savjeta radio televizije Crne Gore, već je izjašnjavajući se o njima onemogućila puno konstituisanje tog tijela. Krnji savjet javnog servisa nema mandat da donese pravila medijskog praćenja predsjedničkih izbora, a to su, prema slovu zakona, dužni da učine do 5. februara. Marko Čanović, direktor Centra za demokratsku tranziciju, organizacije koja radi monitoring izbornih procesa, primjećuje.
I prije 3 mjeseca se isto znalo da će biti izbori, znalo se da savjet treba da donosi medijska pravila, niko nije ništa reagovao. Ovo nije dobro za regularnost izbora, ali u svakom slučaju, kad se ta pravila donese, onda treba vidjeti kakva su ta pravila i da li će obezbijediti svima podjednake usluge.
Direktor Agencije za radiodifuziju Abaš Džafić kaže da su upozorili lokalne emitere da do 1. februara moraju donijeti medijska pravila i da će oni to i učiniti, ali da je sa radiotelevizijom Crne Gore drugačija priča.
Činjenica je da tamo nema savjeta, ali ne vidim odgovornost te televizije ili ove agencije u svemu tome. Neko se poigrao sa tim imenovanjima i sad su posljedice ovakve kakve su. Ko će da donese pravila? Tu se otvaraju 2 ključna pitanja. Jedno je potpuno involviranje političkih stranaka opet u taj segment u Crnoj Gori, a znamo da to nije saglasno sa evropskim standardima, i otvara se drugo pitanje, a to su svi oni koji će da participiraju u kampanji, ne moraju to da budu političke stranke, mogu i nezavisni kandidati, zašto bi njima političke stranke propisivali pravila?
Lopta se uglavnom prebacuje na relaciji Skupština uređivački tim radio televizije Crne Gore i Skupštine se od strane vladajuće većine najavljuju neobavezujuće preporuke koje su, kako zapravo tvrde, prepisana medijska pravila Savjeta radio televizije Crne Gore sa posljednjih parlamentarnih izbora iz 2006. godine, na koje tada stranke nisu imali primjedbi. Međutim, opozicija, koja nije imala ništa protiv da Skupština donese pravila, ovakav prijedlog Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije nazvala je prevarom i medijskim bezakonjem. Opozicija također sumnja i u profesionalni kredibilitet aktuelne uređivačke ekipe javnog servisa da sami donesu pravila, kako je to nagovijestila urednik prvog programa radiotelevizije Crne Gore Radojka Rutović. Odbacujući mogućnost da političari određuju medijska pravila, ona je najavila da bi po ugledu na radioteleviziju Srbije generalni direktor crnogorske televizije Radovan Miljanić mogao umjesto savjeta da odlučuje o tome. Na pitanje da li je spreman da preuzme tu vrstu odgovornosti, Miljanić odgovara.
Imamo iskustva, velikog iskustva i u striktnoj primjeni pravila i tu siguran sam nećemo omanuti i zakazati. Mislim da treba sačekati još koji dan i o svemu se sporazumjeti. Dakle, ja kao generalni direktor spreman sam, spremno je i poslovodstvo, koliko to bude od nas zavisilo, da doprinesemo da se ta situacija nekako prevaziđe i da javni servis provede jednu medijsku kampanju pravično i u demokratskom duhu.
Ukoliko bi se parlamentarne stranke u Skupštini usaglasile oko medijskih pravila, da li bi ih javni servis prihvatio?
Sve zavisi od sporazuma u parlamentu, sporazuma među parlamentarnim strankama. Ako bi došlo tamo do nekog konsenzusa, da se nikome ne kriva na sve to, da se svi sporazumiju, ja bih bio zaista spreman da tome lično kao generalni direktor i doprinese.
Izvršni direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija Ranko Vujović pak smatra da cijela situacija dodatno urušava javni servis, ali se nada da će taj medij uspjeti da izbjegne zamku.
Parlament je prvo uskratio televiziju Crne Gore da može da donese taj pravilnik, sad pokušava da on nametne taj isti pravilnik, što je potpuno apsurdno i nezakonito. Mislim, u svakom slučaju sve što se dešava, dešava se na štetu javnog servisa i njegove nezavisne pozicije. Vrata su sada otvorena za sve moguće špekulacije i za svaku vrstu neregularnog odnosa televizije prema izbornom procesu, ali mislim da ne vjerujem da će tako nešto da se desi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Take him up to the top where the mountains stop. Let him tell his crooked
Sad ćemo do Novog Sada, najvećeg grada u multietničkoj Vojvodini, jedne iznenađujuće izložbe. Mjesto događanja je Muzej savremene umjetnosti, a u fokusu je projekat Odstupanje, postavka radova mladih umjetnika iz Prištine, nastalih u posve specifičnom kontekstu događanja oko sudbine Kosova. Javila se Žužana Seremčeš.
Nema ničeg prirodnijeg od toga da upravo multietnička i višejezična Vojvodina bude domaćin izložbe koja radovima 11 mladih albanskih umetnika sa Kosova pruža mogućnost upoznavanja sa aktualnim prištinskim zbivanjima na polju vizuelnih umetnosti, kaže predsjednik Vojvođanske skupštine Bojan Kostreš, otvorivši u Novom Sadu izložbu pod naslovom Odstupanje. Imali tu, međutim, i u samom činu predstavljanja takve izložbe danas u Srbiji Odstupanja.
Ne bih ja tu sad umešao politiku, ali politika je neizbježna i moram da kažem da prevazilaženje teških problema koji su postojali u prošlosti između ostalog čini na taj način što se povezujemo prvo preko kulture, a onda posle i svim drugim sferama.
Kosovo je tema o kojoj se mnogo priča, ali se zapravo malo zna, primećuje kustos izložbe Gordana Nikolić.
Odstupanje je naslov koji odgovara i našoj poziciji i njihovoj, jer govori pre svega o odstupanju, da kažem, albanskog društva na Kosovu s početka 90-ih, jer činjenica da je fenomen paralelnog društva je nešto o čemu se malo zna ovde, a to je u stvari pre svega čitava infrastruktura, pre svega i edukacije i, da kažem, čitavog tog socijalnog sistema koja je formirana tokom 90-ih, a za koja niko nije znao. I to je na neki način, da kažem, iniciralo potpuno drugačije obrise, drugačije okvire i te kulture, ljudi koji tamo žive, koji su živjeli pod presijom jednog hegemonog sistema tada i o čemu se pre svega jako malo znao.
Mladi umetnik Ajban Muja kaže nema dva puta, put je samo jedan, a to je komunikacija i saradnja, smatra on.
This is kind of start to cooperate and know each other, why not?
Ljudi odavde ništa ne znaju o tome šta se zbiva u Prištini, ne samo u umetnosti, već u celokupnom životu. A isto tako, tamošnji ljudi ništa ne znaju o životu ovde. I ovo bi mogao da bude jedan početak za saradnju, zašto ne? Ova izložba jeste zanimljiva u političkom kontekstu, pre svega u smislu da ipak neko ima hrabrosti da je organizuje ovde, ali njena ideja je da pokaže jednu sasvim drugačiju opciju umetnika sa Kosova, jednu nevidljivu stranu umetničke produkcije, imajući u vidu da svi imamo predrasude jedni prema drugima. Skreće pažnju direktor Galerije savremenih likovnih umetnosti Vojvodine Živko Grozdanić.
Ima za cilj da pokaže jedan drugačiji jezik koji je jedini jezik kojim ćemo mi moći da govorimo u budućnosti. To je jezik savremene umetnosti, savremene kulture, apsolutno kritički nastrojen prema svim tim nacionalističkim, svim tim ideološkim, svim tim tradicionalnim, mitskim i tako dalje varijanta. Eto, to je ta velika dimenzija ove izložbe.
Izložba nije nikakva politička provokacija, već umetničko komuniciranje, dodaje umetnik Dren Majići, zažimajući svoje osjećanja.
To je ona stvar koju sam vam rekao kad smo ovamo krećujem i prijatelji iz Novog Sada, kad su ovaj, svi ludi na ogode strane, barem 1% da komuniciramo između sebe.
Umetnici su za sada najbolji izvoznici sa Kosova, smatra mladi umetnik Driton Hajredini i kaže da se u tamošnjoj mladoj umetničkoj generaciji prepoznaje hrabrost u kritici svih kulturnih i društvenih stereotipa, prepoznatljive i u opredeljenosti za uzajamnom komunikacijom kosovskih i srbijanskih umetnika.
Može da ljudi kažu da nije baš vreme, ali kad je vreme? Ti ljudi trebaju meni reći kad je vreme, pošto ja uopšte ne znam kad bi bilo vreme, posle 10 godina, posle 20 i to. Ja znam da je to realnost. Neko mora da počinje. Neko, umetnost je umetnost i mi kažemo naše mišljenje na vizualnom nivou i to ne može niko da nam brani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Back to
Moj gost jutros je Slaven Kovačević, direktor Sportskog društva Bosna i istaknuti sportski publicista. Razgovaramo o Zakonu o sportu, krovnom aktu koji na nivou države rješava pitanje statusa ove značajne oblasti društvenog života. Zakon je prošao proceduru usvojen u predstavničkom domu parlamenta BiH, a ostalo je, svi se nadaju, formalnost glasanja u Domu naroda. Slavene, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Obećali smo da ćemo razgovarati i na kraju zakonodavne procedure u vezi sa sportom i evo nas BiH ima temeljni zakon na državnom nivou. On do duše ima svojih mana pa ćemo i o njima, ali za početak dobro je da ga imamo, slažeš li se?
Slažem se apsolutno, od dvije stepenice prešli smo parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, prešli Dom naroda. Ja čvrsto vjerujem da će i ta stepenica biti vrlo brzo pređena i da će ova zemlja napokon doživjeti da ima svoj vlastni zakon o sportu.
Pa šta je to što su temeljne odrednice koje sugerišu bolje dane našem sportu, našim sportašima?
Pa svakako prva impresija jeste da uvodimo sistem u jednu veoma značajnu oblast društvenog života koja, eto, prema nekim statističkim pokazateljima okuplja 1/4 populacije direktno ili indirektno, kao kroz aktivno učešće u sportskim aktivnostima ili kroz posmatranje sportskih događaja. To je jako bitno.
Da, jel to znači kako je status naših sportista, našeg sporta definitivno riješen, kako će na ove olimpijske igre, na naredne olimpijske igre, na primjer, ili na druga velika takmičenja ići bez posebnih trauma?
Pa možemo se nadati, ovaj zakon rješava ta pitanja, svakako on iskazuje interes, šta je to javni interes države Bosne i Hercegovine u oblasti sporta i iz čega proizlazi rješavanje ovih svih pitanja, a na kraju iz čega izvodimo i direktne obaveze državnih institucija u tom pogledu. Ako ovaj zakon zaživi u svojoj punoj funkciji, u svom punom obliku, onda bi država morala da izdvoji značajna financijska sredstva i da naši sportaši napokon dožive da imaju adekvatne uvjete za pripremu i izvođenje sportskih takmičenja.
Ja, unatoč činjenici što si uvijek u vezi sa ovim zakonom nosio pozitivnu energiju, što si se zalagao za njega, ti si, čini se, još uvijek najglasniji tumač nedostataka, još bolje ovih pogrešnih postavki. Pa šta je onda osnovni feler, ja?
Tako je, suština je da kažemo da postoji otvoren prostor za unapređenja ili da neke stvari nisu dobro riješene. Pa po meni, evo, ja ovako na početku mogu kazati da pitanje privatizacije oblasti sporta nije do kraja dovedeno. S jednom napomenom da je zakon kao idejno rješenje pisan okvirno, da on u mnogim svojim segmentima nije išao u detalje, nego je ostavio prostor da se podzakonskim aktima koje donosi ministar može urediti dosta toga. Evo, privatizacija je spomenuta, ona je moguća, sportske organizacije mogu biti i privredna društva u privatnoj svojini, ali ne piše kako. Drugo pitanje, sad smo ga dotakli, je pitanje financiranja. Ne postoji nigdje direktno napisano šta je to obaveza države Bosne i Hercegovine, što znači da smo mi u domenu dobre volje oni koji sačinjavaju budžet. Evropsko iskustvo su da se propiše da li je to 1% iz budžeta, 2%, zapadnoevropski standard je 3% iz državnog budžeta, pa Francuska po toj osnovi izdvaja par stotina miliona eura za svoj sport. E, to nedostaje.
Da ostanemo malo kod ove privatizacije, jednostavno sudbina je svih ovih tranzicijskih zemalja da sve prelazi u ruke novobogataša, financijska moć zakonomjerno postaje vlast. Šta se dešava sa našim sportskim kolektivima? Oni prelaze, znači, u ruke, uslovno rečeno, tajkuna, ali tako je i u drugim tranzicijskim zemljama.
Razgovarali smo o tome da smo profesor Mehmet Kenović i ja napisali knjigu koja se zove Sportsko pravo, gdje smo mi obradili neka iskustva iz oblasti, pod navodnicima, privatizacije sportskih kolektiva. Ovom zakonskim rješenjem je ostavljena ta mogućnost, ali se ta mogućnost naslanja na zakon o privatizaciji ili zakon o privrednim društvima, koji, evo, ovako kako mali persa razmišlja, za 2000 maraka, što je najminimalniji odnos osnivačkog kapitala za firmu, možeš registrovati jedan veliki sportski kolektiv i eventualno steći njegovu imovinu, pa da neko na mjestu stadiona napravi, recimo, robnu kuću, što nije svakako rješenje koje nas očarava. bilo je jako poželjno da u zakonu se propišu procedure za ulazak kapitala u sportske kolektive i izlazak kapitala. Kao što je recimo to Hrvatska na 15 stranica u više desetina članova razradila dvije moguće opcije. To je transformacija sportskih kolektiva u sportska dioničarska društva, to nas interesuje, dokapitalizacija kako neko kaže, ili osnivanje novih sportskih kolektiva na privatnim osnovama koje kasnije ulaze u sistem takmičenja. E sad, pošto kod nas postoje sportski kolektivi, onda je jasno da nas interesira kako ćemo i transformisati ova dioničarska društva. Ili u nešto drugo. Dioničarska društva namjerno ističe, to su društva sa podijeljenom odgovornošću, da bi onda više investitora ulagalo svoj novac u određeni sportski kolektiv. E, ostaje još i skepticizam kojeg ja moram kazati. Ja ne znam da li postoji u našoj zemlji ljudi, osoba kao pojedinac ili osobe kao grupa pojedinaca, koje su spremni ulagati u sport, a biti spremni da iz toga ne izvlače profit. Jer ovaj sistem koji za sada vlada, a ja se nadam da će ga zakon promijeniti, ne stvara vam mogućnost da u okviru sportskih djelatnosti zarađujete. Što je, jel, osnova je svakog ulaganja u privredne subjekte da izvučeš neki profit. U ovom momentu vam se da to nije moguće. Evo vam primjer iz susjedstva. Sjećate se da su Hajduk svojevremeno otkupili njegovi vrsni galeri, njih šestorica, i sada uglavnom bez obzira bježe i pokušavaju to u vlačku strukturu dati gradskoj upravi Splita. Znate, jako je to složeno pitanje i mi se nalazimo u području gdje to možda još nije sazrelo vrijeme za takva razmišljanja. Ali eto, ostavit ćemo mogućnost neka svako po svom nahođenju slobodnoj volji odluči o tome.
Da, ostaje zanimljivo i pitanje ovih sportskih objekata. Može li se desiti da recimo nešto što su izgradili građani na ovaj ili onaj način, u svakom slučaju svojim mišićima ili parama, pređe kroz ovu proceduru ruke jednog čovjeka ili grupe bogatih pojedinaca?
Pazite, zakon takvu mogućnost svakako ostavlja, ona je moguća. Ne, moguća i bilo je pokušaja. I prije na donošenje ovog zakona, znam da ima jedan primjer iz Tuzle, znam i za neke primjere iz Sarajeva, to je jako moguće, to je izvedivo. Znate. E sad, šta je ono što bi moglo tako nešto spriječiti? Odluku o transformaciji sportskog kluba u privatni ili u privredno društvo, svejedno je, donosi skupština tog kluba. Pa ako ljudi su pod puno moralnom i materijalnom odgovornosti spremni da tako nešto urade i da ne vode računa o sebi, o svom sportskom kolektivu, o svom sportskom objektu, ne možemo budno ništa uraditi. To je tako. Ja se nadam da je svijest sportskih radnika na takvom nivou da to nećemo dozvoliti. A s druge strane, očekujemo od ministra civilnih poslova da propiše podzakonski akt koji će temeljno razraditi ulazak privatnog kapitala u sportske organizacije, njegov izlazak, ili može se nekome ne dopasti ili nedovoljno postizanje rezultata ga može demotivirati da dođe do takve odluke da izađe iz sportskog kolektiva, moramo reći na koji način da čovjek kasnije bude spreman i takvu mogućnost.
Da, čini mi se da je još jedno pitanje u javnoj raspravi među sportskim radnicima zapravo bilo posebno isticano. Ovaj odnos novca koji će biti usmjeravan ka administraciji i ka osnovnoj temeljnoj djelatnosti, sportistima, aktivnostima, programima.
Sportska struktura koja je predviđena ovim zakonom u jednom dijelu kopira ustavno uređenje naše zemlje. Znamo da takvo uređenje proizvodi jednu multipliciranu administraciju i postoji sportovi u kojima je ta vrsta decentralizacije na entitetskom nivou poželjna ili formiranje svih sportskih struktura kako bi došlo do određene kvalitetne decentralizacije, kao što je nogomet. Kad imate par stotina klubova, onda nije moguće s jednog mjesta vršiti kvalitetnu koordinaciju, subordinaciju. Ali postoji klubovi kao što recimo Klizanje, koji ima nekoliko kluba ovdje u Sarajevu, nema ih u drugom entitetu, onda ne možemo razgovarati o entitetskoj sportskoj strukturi. A u svakom slučaju zakon nameće takvo rješenje da će vrlo vjerojatno biti do multiplicirane administracije i da će jedan veliki dio novca odlaziti za te namjene. Ja se toga malo plašim, jer radi se o milijonskim sumama koje bi išlo na tu administraciju, da li bi onda ostalo šta za ove sportske aktivnosti. Vidjet ćemo koliko je država spremna izdvojiti. Prošle godine to bilo 800.000 maraka, evo, rekao sam vam, pretpostavka je da zakon košta, realizacija zakona u minimalnom obliku košta negdje oko 5 miliona. Ako država neće davati novac, onda ja ne znam zašto je donosila zakon. A hajmo biti pozitivna energija pa vjerovati da će sve biti onako kako je to napisano u ovih 20 stranica teksta.
Da, hajde da sa ovom pozitivnom energijom završimo razgovor. Ja zahvaljujem i nadam se da ćemo o sportu u buduće uvijek pričati sa pozitivnim tonovima.
Ja moram istaći svoje zadovoljstvo što su ovaj zakon pisali sportski radnici sa svih krajeva naše zemlje, da je u njemu jedan sinergijski pristup omogućio da iza ovog zakona stoji cijela sportska populacija i ostaje samo da vjerujemo da će državne institucije ispuniti obaveze koje su propisane u ovom zakonu. Zakon ima našu podršku, očekujemo da će država pokazati napokon brigu prema sportu i sportskim radnicima.
Slavine, hvala i do slušanja.
Prijatno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O sportu smo govorili u prethodnom bloku, ali ne smijem propustiti priliku da vas podsjetim na jedan lijepi uspjeh naših košarkaša. Ako ni za šta drugo, ono zbog činjenice da sam više nego rijetko u prilici da to činim. LM Sarajevska Bosna uspjela je plasirati se u drugi krug drugog po kvalitetu klubskog takmičenja u Europi. Može biti kad bi se pravila neka precizna računica i kad bi se tražila dlaka u jajetu, onda ulazak među 32 ekipe u Leb Kupa i nije neka senzacija. Ali kad je naš sport u pitanju, onda je hvale vrijedan poduhvat. Posebno kad se uzme obzir činjenica kako su istisnuti favoriti iz dvije daleko moćnije košarkaške nacije, Njemačke i Litvanije, i kako su u pitanju bili klubovi čiji su budžeti, barem onaj transparentni njihov dio, daleko iznad bosninih. LM uprava kluba je unatoč nevjernim tomama uspjela spasiti sezonu i stvoriti perspektivu da naredna godina bude godina povratka u drugačije vode. Ali može biti da klubska uprava ipak pleše na žici. Činjenica da je ove sezone napravljen izvanredan potez sa dovođenjem jednog ozbiljnog i provjerenog stručnjaka, te da su izvršena i neka personalna provjetravanja ostalim klubskim strukturama. To se u svakom slučaju pokazalo korisnim, a da li je dovoljno da poluči dugoročni uspjeh, još uvijek je upitno. Bosnin osnovni cilj je da povrati titulu državnog prvaka i da sebi obezbijedi mjesto u narednom ciklusu regionalne lige. Ali izgleda da se ni glavni konkurenti iz Širokog ne predaju. I oni su izvršili neke bitne promjene u hodu, pa se može desiti da je Bosna djelimično valorizirala svoje kvalitete, ali da dugoročno nije baš ni profitirala. Ima dosta pažljivih gledalaca košarkaškog sporta koji se boje kako je uprava strateški na pogrešnom tragu. Ovaj tim je više nego jedne ranije godine podređen kvalitetima i raspoloženjima tamnoputih legionara, čija ćud naprosto dominira. Istovremeno domaći igrači neprijatno zaostaju, jer jednostavno nemaju dovoljno prostora za normalan igrački razvoj. Iz kluba će ovim povodom promptno poručiti kako nisam u pravu, jer eto, Pašalić ili Šehović imaju pristojnu minutažu unatoč početničkom uzrastu. U redu, ali šta je onda sa dvojicem Bavčić-Ikonić-Jamačno uz Zimića najvećim potencijalima u ovoj bosnoj selekciji? Kapiten Bavčić svojevremeno od istih ljudi proglašavan jednim od najvećih evropskih talenata predugo provodi na klupi, a ukoliko ga od starta ne krene, ruka mu se skraćuje i u panici se potpuno gubi. Na taj način se ne postaje igrač evropskog kalibra. Bolje je u nekom velikom klubu igrati 5 do 10 minuta nego u Bosni biti starter, a nemati nikakva prava. S Ikonićem je još gora situacija. Radi se o najupečatljivijem univerzalcu u timu, čovjeku koji najbolje i najradosnije igra oba pravca, ali ga se klubskog interesa radi previše rabi u odbrani, a ruku mu razigravaju tek kad se svi drugi nerezonski ispucaju. A obojica su u presudnim godinama. Godinama od kojih zavisi i Bosni i njima. Na mostu dobiješ, na ćupri izgubiš, kaže narod.
Where I thought peace of mind can't be bought. changed my mind. And now I'm the lake. From the blackest room, I was torn. You called my name, a love was born. So I believe. I just hang.
Ovaj put i doslovno za sami kraj ostala je rubrika o svjetskim fascinacijama, informacije u vezi sa planetarnom muzikom i filmom, a u izboru kolega iz Tuzlanskog Slon radija.
Proglašene su nominacije za 80. godišnju dodjelu filmske nagrade Oscar. Svečanost dodjele predviđena je za 24. februar. No hoće li zaista biti svečana, još je uvijek neizvjesno zbog neokončanog štrajka koji već mjesecima drma Hollywoodom. Od filmova iz prošle godine s najviše nominacija su se okitili No Country for Older Men, braće Coen i There Will Be Blood, Paula T. Andersona. Od zaslužnih pojedinaca po dvije nominacije snašle su glumicu Kate Blanchett, direktora fotografije Rogera Deakinsa i režisera i scenaristu Tonya Gilroya. Život Johna Robertsa, koji je nakon Vijetnamskog rata preselio u Miami te 70-ih postao jedan od najvećih svjetskih dilera droge, te na kokainu zaradio milijarde dolara, na filmska će platna prenijeti režiser Kraljevstva Peter Berg. Berg je glavnu ulogu povjerio Marku Wahlbergu, koji trenutno završava film The Lovely Bones u režiji Petera Jacksona. S obzirom da su Bergu trenutno pune ruke posla, a Marku još i više, na prve vijesti sa seta još ćemo malo pričekati. Još jedan film o čudovištu koje ruši sve pred sobom ne bi odjeknuo tako snažno koliko je to uspio Cloverfieldu. Samo s američkom premijerom u prva tri dana prikazivanja film je zaradio 41 milion dolara. Snimljen je sa svega 25 miliona, a tajna uspjeha čini se leži u samoj priči. Cloverfield je naime film katastrofe snimljen iz perspektive petero prijatelja koji u trenutku kada nepoznato čudovište napadne New York, uzimajući kućnu kameru i prate dramatično događanja. Kombinacija Godzile i vještice iz Blaira, kako ga već nazivaju kritičari, dobio je relativno dobre kritike. Film je režirao Matt Reeves. Soul pjevač John Legend je osnovao vlastitu diskografsku kuću Home School Records. Među prvim izdanjima ove nove etikete naći će se mlada britanska R&B pjevačica Estelle sa debitanskim albumom Shine, a nakon nje priliku će dobiti njegov mlađi brat Fon Anthony. Legend je dodao kako su za saradnju s njegovom izdavačkom kućom podjednako zainteresovani Universal, Warner i Sony BMG, ali on još nije odlučio kome će se prikloniti. U međuvremenu je komponovao tri pjesme za svoj novi album koji najavljuje za ovu godinu.
Better
I tu je kraj. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet vas čekamo tačno u 8. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.